And bless these words that I'm about to share.
Jeesuksen nimessä, amen.
In Jesus' name, amen.
Olkaa hyvä, istukaa alas.
Please be seated.
Haluaisin jutella ja puhua lyhyesti tässä tänä aamuna epäjumalista ja epäjumalan palveluksesta.
I would like to speak briefly about idols and idolatry.
Ja tämä nyt ei ole sellainen kovin usein puhuttu aihe.
And this is a topic that we discuss often.
Mutta me opimme Raamatusta siitä, että epäjumalat tai niiden palvelus eivät ole itsessään mitään.
But we learn from the Bible that idols or idolatry in themselves is nothing.
Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä.
In 1 Corinthians.
Ja sieltä löydetään myös sellainen lausunto, että ne ovat mykkiä.
And we also found from 1 Corinthians that idols are mute.
Ja Jesajalta, että ne ovat kyvyttömiä.
And Isaiah says that they are impotent.
Sitten sanotaan korintolaiskirjassa, kuinka pahan henkiolennot käyttävät epäjumalia vaikutuksensa lisäämiseen.
And in 1 Corinthians it says that the powers of evil use idols to increase their influence.
Roomalaiskirjeessä kerrotaan,
and the Romans says,
että epäjumalan palvelus on alkanut siitä, kun ihmiset eivät kunnioittaneet Jumalaa Jumalana.
That idolatry started when people didn't honor God as God.
Vaan alkoivat palvoa luotua luojan sijasta.
But they started to worship the created instead of the the creator.
Sitten me löydetään vanhasta testamentista viitteitä.
And then we find references from the Old Testament.
Israelin ympäröivien kansojen epäjumalan palveluksesta.
Of the idolatry of the nations that surrounded Israel.
Ja löydetään sieltä valtavaa hengellistä pimeyttä.
And we find great spiritual darkness.
Ja myös epämoraalisuutta ja äärimmäistä raakuutta.
And also immorality and extreme cruelty.
Ja usein myös puhutaan siitä, kuinka meillä saattaa itse elämässämme olla asioita, joita me pidetään epäjumalina.
And we often hear also that there might be things in our lives that we hold as idols.
Ja tänään me haluttaisiin vähän puhua tästä epäjumalan palveluksen kääntöpuolesta.
And today we would like to discuss the flip side of idolatry.
Koska on enemmän sääntö kuin poikkeus, että me alistu ainoalle pyhälle Jumalalle.
Because it is more a rule than exception that we don't submit ourselves to the only God.
Emmekä kunnioita häntä elämässämme.
And we don't honor him in our lives.
Mäpä vähän selitän, mitä tarkoitan tällä
ajatuksella. I want to explain a little what I mean with this thought.
Pyhyys ja epäjumalan palvelus ovat toisilleen vastakkaisia.
Holiness and idolatry are opposites.
Pyhyyteen liittyy se, että Jumala on maailmasta erillinen.
Holiness means that God is separate from the world.
Hän on täydellinen.
He's perfect.
Hän on täysin ainutlaatuinen ja erilainen.
He is completely unique and different.
Maailmaan verrattuna.
When you compare him to the world.
Se, mitä me ihmiset tehdään.
What we as human beings do.
Ja mitä me ymmärretään, se ei voi olla pyhää.
And what we understand, it cannot be holy.
Se, mitä me voidaan kontrolloida.
What we can control.
Mitä me voidaan hallita.
And command.
Se ei voi olla pyhää.
It cannot be holy.
Ja siitä on epäjumalan palveluksessa kysymys.
And this is what idolatry is about.
Me käännytään pois Jumalan pyhyydestä.
We turn away from God's holiness.
Koska olemme ylpeitä ja riippumattomia.
Because we are proud and independent.
Me kunnioitetaan asioita, jotka eivät ole oikeasti pyhiä tai kunnioituksen arvoisia.
We honor things that are not worthy of holiness or honor.
Ja turvaamme niihin sen sijasta, että kunnioittaisimme Jumalaa.
And we rely on them instead of honoring God.
Ja heittäytyisimme hänen käsiinsä.
And instead of throwing ourselves in his hands.
Ja tämä pyhyyden ja epäjumalan palveluksen ero kiehtoo mua.
And I am interested in the difference between holiness and idolatry.
Ja uskon, että tämä varmasti kiehtoo teitäkin.
And I'm sure you are interested in this also.
Ja mähän vähän maalaan kuvaa tästä asiasta nyt.
And I want to paint a picture of this.
Katsotaan Abrahamia, Moosesta.
We look at Abraham and Moses.
Jesaja ja Pahvalia.
Isaiah and Paul.
Ja katsotaan, että millä lailla he kommentoivat tätä asiaa.
And we look at how they commented on this topic.
Abraham tuli Sumerin alueelta.
Abraham came from the region of Sumer.
Epäjumalan palveluksen kehdosta.
It was the cradle of idolatry.
Uurin kaupunki oli Abrahamin aikaan maailman suurin kaupunki.
The city of Ur was the greatest city in the world during Abraham's time.
Ja sumerilaisten loiston ilmentymä.
And it was the showcase of the splendor of the Sumerians.
Abraham oli syntynyt epäjumalan palveluiden sukuun.
Abraham was born into the family of idolaters.
Ja hänen elämänsä oli täysin sen kyllästämä.
And his life was so filled with it.
Mutta hän kaipasi pyhyyttä.
But he was longing after holiness.
Jotain sellaista, jota hän voinut itse manipuloida omien himojensa mukaisesti.
Something that he couldn't manipulate according to his own selfish lusts.
Jotain, joka ei ollut ainoastaan ihmisten keksintöä.
Something that was not invented by man.
Hänellä oli pyhän Jumalan nälkä.
He was hungering after the living God.
Hän tajusi riittämättömyytensä ja avuttomuutensa.
He realized his insufficiency and helplessness.
Ja löysi pyhän Jumalan.
And so he found the holy God.
Hänen tarinansa alkaa sieltä ensimmäisen Mooseksen kirjan 11. luvusta.
And his story begins in Genesis chapter 11.
Kun Jumala kutsui hänet pois sieltä Uurista.
When God called him out of Ur.
Elämään uskon ja luottamuksen varassa Jumalaan.
To live by faith and trust in God.
Ja me ollaan elämässämme samanlaisten valintojen keskellä.
And we are in our own lives in the midst of similar choices.
Silloin kun mä oon avuton ja heikko.
When I am helpless and weak.
Mulla on valinta.
I need to make a choice.
Joko mä yritän pitää elämäni hallinnan omissa käsissäni.
Whether I try to retain the control of my own life.
Ja se on usein aika pakonomaista.
And often is very compulsive.
Pitää yrittää jotenkin pärjätä.
I have to try to make it.
Tai sitten toinen vaihtoehto, että heittäydyn Jumalan käsiin.
The other option is that I throw myself into God's hands.
Ja kunnioitan häntä, jolla on kaikki käsissä.
And I honor him who holds everything in his hands.
Tämä ensimmäinen vaihtoehto johtaa epäpyhyyteen ja epäjumalan palvelukseen.
And this first choice leads to unholiness and idolatry.
Ja toinen vaihtoehto johtaa pyhän Jumalan yhteyteen.
And the second choice leads to communion with the holy God.
Ja todelliseen palvontaan.
And true worship.
Abraham on malliesimerkki pyhän Jumalan kanssa vaeltamisesta.
Abraham is a shining example of walking together with the holy God.
Hän luotti Jumalaan.
He trusted God.
Ja suostui olemaan heikko hänen edessään.
And he let himself be weak before him.
Me muistetaan, kuinka hän lähti maastansa, suvustansa ja isänsä kodista.
He left his domicile, his family and his father's abode.
Siihen maahan, jonka Jumala antoi.
Into the country that God gave him.
Hän ei tukeutunut sukujuuriinsa, vaan Jumalaan.
He did not lean on his family background, but God.
Kuinka usein tapahtuu meille se näin, että me tukeudutaan siihen perintöön ja sukujuuriin ja kaikkeen siihen, mistä meidän identiteettimme nousee.
And how often it happens to us that we lean on our family background and inheritance.
Ja Jumala kutsui Abrahamin pois siitä.
But God called Abraham out of it.
Samoin Abraham antoi Melkisedekille kymmenykset kaikesta.
In the same way Abraham gave Melkisedek the tenth of everything.
Abrahamilla oli omaisuutta.
Abraham had wealth.
Mutta hän halusi kunnioittaa Jumalaa sillä.
But he wanted to honor God with it.
Hän ei takertunut rahoihinsa.
He didn't cling on to his money.
Vaan hän antoi.
But he gave.
Samalla lailla hän ei nojautunut vaikutusvaltaisiin suhteisiin.
In the same way he didn't rely upon influential people.
Tai ei sekaantunut sellaisiin valtapeleihin.
Or was not part of the power games.
Kuinka usein me niin kuin ajatellaan, että mä tunnen sen ja sen ja se varmasti voi auttaa mut ja pelastaa tässä tilanteessa.
And so often we think that I know this and this person and I'm sure they can help me.
Ja yritän jollakin lailla manipuloida, jotta mä pääsen jonkun vaikutusvaltaisen ihmisen suosioon.
And I try to manipulate things so that I'm in the favor of some influential person.
Mutta Abraham luopui tästä.
But Abraham gave that up.
Hän jopa luopui omasta pojastaan.
He even gave up his own son.
Tai ainakin oli valmis luopumaan
Isaacista. Or he was ready to give up Isaac.
Koska hän totta kai hänen nimensä tuli jatkua.
Because he wanted his name to continue.
Mutta hän ei laittanut sitä toivoansa poikaansa.
But he didn't set his hope on his son.
Vai toivoi Jumalaa.
But he put his hope on God.
Ja Abrahamin elämästä löytyy niin monella tapaa juuri tämä, kuinka hän heikkoudessa turvasi Jumalaa.
And in Abraham's life we can see it so many ways how he trusted God in his weakness.
Ja itse asiassa kerrotaan kuinka hän jätti jälkeensä alttareita jotka hän rakensi.
And actually it's told that he left behind altars that he built.
Ja joilla hän huusi avuksensa Herraa.
he cried to God to help him.
Jumala antoi Abrahamille monia lupauksia.
God gave Abraham many promises.
Ja yhden niistä näemme täyttyvän, kun toisessa Mooseksen kirjassa Israelin valtio syntyy.
And we see one of them fulfilled when the nation of Israel is born.
Jumala halusi perustaa kansakunnan, joka ymmärtää hänen ja synnin turmeleman maailman eron.
God wanted to start a nation that understands the difference between him and the sinful world.
Ja ilmaisee hänen pyhyyttään maan päällä.
And that reveals his holiness on the earth.
Saisinko vaikka ensimmäisen dian sieltä esiin?
Could we look at the first slide?
Monet meistä, jotka ollaan oltu rippikoulussa, ollaan opiskeltu näitä ulkoa.
Many of us who have been to the confirmation school, we have learned these by heart.
Tai ollaan opittu nämä muuten.
Or otherwise we've learned these.
Ja siinä on neljä ensimmäistä käskyä.
These are the first four commandments.
Ja voitte vilkuilla niitä samalla, kun mä tässä puhun.
And you can look at them at the same time as I'm talking here.
Koska näissä neljässä ensimmäisessä käskyssä Jumala ilmoittaa sitä, kuinka hän haluaa oman kansansa ymmärtävän hänet.
Because in these commandments, God tells how he wants his people to understand him.
Kaksi ensimmäistä näistä kertoo siitä näin, kuinka Jumala toimii taivaassa ja maan päällä.
The first two commandments is about how God functions in heaven and on earth.
Ensinnäkin Jumala kertoo.
First of all, God tells.
Hän ei ole osa Jumalten panteonia, sitä kollektiivia.
He is not part of the pantheon of gods, the collection of gods.
Hän ei ole jakanut voimaansa muiden kesken.
He has not shared his power with other gods.
Vaan hän yksin on Jumala.
But he only is the God.
Kaikki muut uskonnot uskoivat sellaiseen Jumalten ryhmään, jotka yhdessä eri tavoin niin kuin hallitsee ja kamppailee vallasta.
All the other religions believe in a group of gods that work, function together and fight for our authority.
Jos olisi muita jumalia kuin Herra,
if there were other gods other than the Lord,
ne eivät olisi palvonnan arvoisia.
They would not be worthy of our worship.
Koska heillä ei ole sitä auktoriteettia, mikä Jumalalla on.
Because they don't have that authority that God has.
Toinen käsky.
And the second commandment.
Jota meidän luterilaisessa perinnössämme yleensä ei pidetä erillisenä käskynä.
That in our Lutheran inheritance is not held as a separate commandment.
Mutta Raamatun tutkijat kyllä yleensä pitää tätä erillisenä käskynä.
But Bible scholars usually think of this as a second commandment, a separate commandment.
Jumala kertoo siitä, kuinka hänen voimaansa ja läsnäoloansa.
God tells that his power and his presence.
Ei voi välittää mikään temppeli tai kuvapatsas tai Jumalan kuva.
Is not mediated by temples or statues.
Hänen olemuksensa ei asu Jumalan kuvissa.
His essence is not in the images.
Eikä rakennuksissa.
Or in the buildings.
Eivätkä kuvat voi vastaanottaa uhrilahjoja ja palvontaa hänen sijastaan.
And the images cannot receive sacrificial gifts or worship instead of him.
Koska ajatuksena monissa pakanauskonnoissa oli.
The thought in many heathen religions was.
Että annetaan Jumalalle ruokaa ja kaikkia muita asioita, jotta ne pystyy keskittymään siihen päätehtäväänsä, eikä häirinyt siitä, että heillä ei ole elämän tarpeet täytettyjä.
That we give God food and other things to meet their needs, so that their main focus is of controlling the world is not hindered.
Joten Jumala kertoo tässä toisessa käskyssä, että hän ei ole lainkaan sellainen.
And in the second commandment, God tells that he is not like that at all.
Hänen mikään ei voi sisällyttää hänen olemustaan.
Nothing can include his essence.
Mikään ei voi kuvata sitä, kuka hän on.
Nothing can picture what he is.
Ja kaksi seuraavaa käskyä.
And then the two following commandments.
Liittyy Jumalan voiman tunnustamiseen.
Have to do with recognition of God's power.
Kolmannessa sanotaan siitä näin, että kuinka ei tulisi lausua turhaan Herran sinun Jumalasi nimeä.
The third commandment said that you shall not take the name of the Lord of your God in vain.
Mikä ajatus siinä on taustalla?
The thought behind it.
On yleensä se näin, että jos sinä tunnet Jumalan nimen, jonkun Jumalan nimen, niin sitten sä voit jollakin lailla hallita ja kontrolloida ja manipuloida häntä tekemään sun hyväksi jotain.
That if you know the name of some god, then you can somehow manipulate and control him to do the things the way you want him to do the things.
Ja siitä se sama ajatus itsessään on tällaisen perisuomalaisen kiroilemisenkin takana.
And that thought is behind the Finnish way of cursing using swear words.
Siellä on kaikenlaisia jumalia, sieltä tulee ihmisten suista.
The swear words are names of gods.
Ja todellakin nimi tarkoitti Jumalan identiteettiä.
The name meant the identity of God.
Joten ajatuksena, että Jumala ei salli sitä, että hänen nimeään käytetään, kuin että ikään kuin häntä voitaisiin kontrolloida.
God doesn't allow his name to be used in such way that he could be controlled.
Totta kai hän ei voi olla.
Of course he cannot be.
Mutta israelilaisten ei tulisi yrittää elää tällaisessa suhteessa häneen.
But the Israelites shouldn't try to live in this kind of relationship with him.
Koska sen palvonnan ydin on siinä, että me alistumme ja luotamme Jumalalle ja luotamme häneen.
Because the point of worship is to submit to God and to trust him.
Ja tämä neljäs käsky.
And the fourth commandment.
Sabbatti-käsky.
Commandment of Sabbath.
Siinä tunnustetaan Jumalan voima ja auktoriteetti.
There we confess God's power and authority.
Käytännöllisellä tavalla.
In a practical way.
Sillä, että mä pidättäydyn edistämästä elämääni sabbattina.
I refrain from furthering my life on Sabbath.
Vau. Wow. Mä heitän elämäni Jumalan käsin. Herra pitää minusta huolen, jos mä pyhitän lepopäiväni.
I throw my life to God's hands. God will take care of me if I sanctify the day of the Lord.
Ja kuten sanoin, niin epäjumalan palveluksen ideana on kontrolloida Jumalia omaksi hyväksi.
And as I said, the idea of idolatry is to control God to benefit you.
Ja nämä kaikki epäjumalat antiikin aikana.
And all these idols in the ancient Greek.
Ne olivat kontrolloitavissa ja manipuloitavissa.
They were controlled and manipulated.
Koska ne eivät olleet pyhiä.
Because they were not holy.
Ne eivät olleet maailmasta erillisiä ja ainutlaatuisia.
They were not separate or unique from this world.
Vaan ne oli osa tätä maailmaa.
But they were part of this world.
Ihmisten itsensä kaltaisia.
And in the likeness of men themselves.
Kaikki inhimillisen manipulaation keinot olivat osa epäjumalan palvelusta.
And all the human ways of manipulation were part of idolatry.
Mutta meidän tuotoksemme ja kättemme teot eivät ole meistä erilaisia.
But our production, our works of our hands is not different.
Ne eivät ole pyhiä.
They are not holy.
On suuri erehdys ja täysin mieletöntä.
It's a great mistake and a folly.
Ottaa mun oma tekoni.
And to take my own deeds.
Ja nähdä siinä jotain perimmäistä merkitystä.
And see any ultimate purpose in them.
Mitä mä itse olen luonut ja tehnyt, se ei voi pelastaa.
What I have created or done by myself,
ja sitten kun mun elämäni sortuu.
And when my life crumbles.
Mä joudun pakosta katsomaan hänen, joka on erilainen kuin
and
minä.
I am forced to look at him who is different from me.
Häntä, joka pitää minua kädessä.
I'm forced to look at him who holds me in his hand.
Katsotaanpa Jesajan kirjasta 17.
Let's look at Isaiah 17.
Ja tässä Jesaja kuvailee tätä tällä tavalla.
And here Isaiah pictures this.
Sinä te voitte lukea sen englannin kielellä, tosta mä luen suomeksi.
You can read the English text there. We will read it only in Finnish.
Sinä päivänä ihminen luo katseen luojaansa ja hänen silmänsä katsovat Israelin pyhään. Ei hän luo katsettaan alttareihin, omien kättensä tekoihin, eikä katso siihen, mitä hänen sormensa ovat valmistaneet, ei aserapaaluihin, eikä suitsutusalttareihin. Sinä päivänä hänen vahvat kaupunkinsa ovat kuin metsien ja kukkuloiden hylätyt asuinpaikat, jotka jätettiin autioiksi israelilaisten tullessa. Maasta tulee autio, sillä sinä unohdit Jumalan pelastajasi, etkä muistanut turvakalliotasi. Antiikin ajan epäjumalan palvelijat palvoivat jumalia, jotka edustivat maailman ja elämän perusvoimia.
In the ancient Greeks, the idolaters worshipped gods who represented the elemental powers of life.
Seksuaalisuutta,
sexuality,
hedelmällisyyttä,
fertility,
vuoden kiertoa,
annual cycles of vegetation,
taivaankappaleita,
heavenly bodies,
kaupankäynti,
commerce,
kuolema,
and death.
Kuulostaako tutulta nämä käsitteet?
Do these sound familiar?
Tällaisia asioita edelleen tänään maailmassa palvotaan.
These are the things that are still worshipped in the world today.
Tässä mainittiin kanaanilaisten Asherah.
This mentioned the Canaanite Asherah.
Joka on sama jumalatar kuin mesopotamialaisten Ishtar ja egyptiläisten Isis.
And she is the same goddess as the Ishtar of Mesopotamia or Egyptian Isis.
Hänen palveluntaansa kuuluvat seksi.
Sex is part of her worship.
Ja falliset paalut.
And phallic poles.
Palvontapaikoissa.
In the places of worship.
Todella, no siis sellaista, josta mä en nyt haluan näyttää kuvaa.
Something that I don't want to show a picture of.
Ja israelilaiset lankesivat tähän kaikkeen.
And the Israelites fell on this.
He eivät muistaneet oikeasti, kuka Jumala on.
They couldn't remember who God really is.
Mitä hän on sanonut ja tehnyt.
What he has said and done.
He pitivät kyllä Jumalaa kansallisena jumalanaan.
They held God as their national God.
Mutta varmaan oli muitakin jumalia.
But I'm sure there were other gods as well.
Joten he sekoittivat uskoonsa muita uskontoja ja pakanallisuutta.
So they mixed in other idols and heathen ways to their religion.
Miksi tämä tapahtuu?
And why does this take place?
Miksi epäjumalan palvelus vetää meitä puoleensa?
Why does idolatry draw us?
Koska me ei haluta pyhää Jumalaa.
Because we do not want a holy God.
Jumalaa, joka nuhtelisi meitä.
God that would rebuke us.
Joka pitäisi meitä vastuullisena.
And would hold us responsible.
He halusivat Jumalia ja Jumalan palvelusta, jossa he voivat itse kontrolloida omaa elämäänsä.
They wanted God. And worship where they could control their own lives.
Ja saada sitä, mitä kaikki muutkin saavat.
And receive what everybody else is receiving.
Mutta sen hinta on kova.
But the price of it is very high.
Hän jatkaa tuossa jakeessa 10.
He continues in verse 10.
Sen tähden sinä istutat ihania istutuksia, kylvät vieraita viiniköynnöksiä. Samana päivänä, jona ne istutat, saat ne kasvamaan suuriksi. Samana aamuna saat kylvösi kukoistamaan, mutta sairauden ja parantumattoman kivun päivänä sato on poissa. Tässä kuvataan babylonilaisten Tammuz-riittiä.
Here is depicted the rite of Tammuz of the Babylonians.
Joka on vastaava kreikkalaisten Adonis-kultin
and
kanssa.
And he is the counterpart of the Greek Adonis.
Siinä palvottiin kasvattamalla kasveja, jotta ne kukkisivat mahdollisimman nopeasti.
And they worshipped him by growing plants. And they were hoping that the plants would bloom fast.
Tai itse asiassa se pakolla jotenkin saivat ne kukkimaan.
Or actually they were somehow forcing the plants to bloom.
Ja sitten välittömästi ne annettiin kuihtua.
And then right after that they were let to wither.
Ja se oli vertauskuva näistä hedelmällisyyden sykleistä vuoden kierron myötä.
And that was the symbol of fertile cycles of the change of seasons.
Ja tämän kautta he saisivat hyvän sadon.
And through this they would receive successful harvest.
Mutta tässä kerrotaan siitä, että vaikka kuinka nämä israelilaiset menestyisivät.
But no matter how successful the Israelites would be.
Heidän sadonkorjunsa tulisi olemaan suuri katkera pettymys.
Their harvest would be a bitter disappointment.
Ja nyt mä osun, että miten tämä liittyy tähän päivään.
And now I show you how this is connected today.
Ateismin ja sekularismin tarkoituksena on tuoda meidät takaisin näiden maailman alkeisvoimien alaisiksi.
The purpose of atheism and secularism is to bring us back under the elemental powers.
Takaisin pakanallisuuteen.
Back to heathen beliefs.
Jossa seksi, hedelmällisyys, ekosysteemit.
Where sex and fertility and ecosystems.
Astronomia, ilmasto.
Astronomy and climate.
Ovat elämään määrääviä, pyhinä pidettyjä asioita.
Define our lives and are considered sacred.
Eikä luottamus pyhään Jumalaan.
Not our trust in the holy God.
Kuulostaa, että ateismi ja pakanallisuus olisivat outoja petikumppaneita.
It seems that atheism and heathen beliefs are strange bedfellows.
Mutta ne toimivat yhdessä epäjumalan palveluksen tasolla.
But in the level of idolatry they function together.
Ja niitä vastaan on todellinen pyhyys.
And against them is the true holiness.
Jumala, joka on täysin erilainen.
God that is totally different.
Ja tätä maailmaa korkeammalla.
And above this world.
Tämä väärä pyhyys perustuu luontoon.
Wrong holiness is based on nature.
Joka on samanlainen kuin mekin.
That is the same as us.
Ja jota me voimme kontrolloida.
And something that we can control.
Kysymyksessä on luojan arvot vastaan luodun arvot.
It is about creator values versus creation values.
Ja Paavali puhuu kolossalaiskirjeessä, seuraava slaidi.
And Paul speaks in Colossians.
Varokaa, ettei kukaan saa teitä saalikseen järkeisopilla tai ja tyhjällä petoksella, jotka perustuvat ihmisten perinäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin, eivätkä Kristukseen. Hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Ja se on tuolla englanniksi.
And I won't read it in English because it's
ja sitten Galatalaiskirjeen 4. luvussa.
In Galatians 4.
Silloin kun ette tunteneet Jumalaa, te palvelitte jumalia, jotka eivät todellisuudessa jumalia ole, mutta nyt kun te tunnette Jumalan tai paremminkin kun Jumala tuntee teidät, miksi te taas käännytte noiden heikkojen ja arvottomien alkeisvoimien puoleen? Tahdotteko jälleen tulla niiden orjiksi? Te seuraatte tarkoin päiviä, kuukausia, juhla-aikoja ja vuosia. Sitten kolossalaiskirjeeseen takaisin.
And then back to Colossians.
Sieltä jakeesta 16 ja 17.
Verses 16 and 17.
Nehän ovat vain varjo siitä, mikä oli tulossa, mutta itse todellisuus on Kristuksessa. Ja jakeessa 20-23.
And then verses 20-23.
Jos te Kristuksen kanssa olette kuolleet maailman alkeisvoimille, miksi te ikään kuin eläisitte maailmassa, annatte määrätä itsellenne sääntöjä, kuten älä tartu, älä maista, älä kosketa. Nehän ovat ihmisten käskyjä ja oppia, ja ne koskevat sellaista, mikä on tarkoitettu käytössä häviämään. Niillä tosin on viisauden maine itse valitun Jumalan palveluksen, nöyryyden ja ruumiin säälimättömän kohtelun vuoksi, mutta mitään arvoa niillä ei ole, ja niitä noudatetaan vain lihan tyydyttämiseksi. Eli siinä on 4 asiaa, jotka tulevat mukaan.
So there are 4 things in these verses.
Ne eivät ole Jumalalta.
They are not of God.
Ne koskevat katoavia asioita.
They are things that are temporal.
Niillä ei ole arvoa Jumalan edessä.
They have no value before God.
Ja niiden motivaatio on lihallinen.
Their motivation is carnal.
Ongelma tänä päivänä on ihan sama edelleen kuin se oli Paavalin ja Abrahamin ja Jesajan ja Mooseksen aikoina.
The problem today is the same as it was in the times of Paul and Abraham, Moses and Isaiah.
Me luotetaan asioihin ja ihmisiin, jotka eivät ole pyhiä.
We trust on things and people that are not holy.
Enemmän kuin luotetaan oikean pyhän Jumalaan.
More than we trust the true holy God.
Ja se avainkysymys, johon me päädytään.
And the key question where we end up.
Voinko mä sydämessäni luopua luottamasta?
In my heart, can I let go of trusting?
Ja antaa Jumalan hallintavallan alle kaikki elämäni asiat.
And give under God's control everything in my life.
Me nähdään Abrahamista, kuinka hän kerta toisensa jälkeen luovutti.
We see in Abraham's life how he let go many times.
Hän ei halunnut pitää hallintaansa omasta elämästään omassa kädessä.
And he didn't want to hold the control of his life in his own hands.
Siksi hän ei ollut epäjumalan.
And that's why he wasn't an idolater.
Sen takia hän oli todellinen palvoja.
That's why he was a true worshipper.
Palvelen Jumalaa hengessä ja totuudessa.
He worshipped the Lord in spirit and truth.
Ja tällä tavoin.
And in this way.
Mä voin minimoida epäjumalan palvelusta elämässä.
I can minimize idolatry in my own life.
Kun mä katson omaa elämääni.
When I look at my own life.
Siis luonnostani mä olen epäjumalan palvelija.
Naturally I am an idolater.
Vaikka mä en kuinka kumartaisi joitain konkreettisia kuvia tai antaisi ruokaa patsaille.
Even though I don't bow down before images or give food to statues.
Mutta kysymys on tällaista hengellistä ja psykologisesta periaatteesta, joka toimii meissä syntisissä.
But it's the spiritual and psychological principle that functions in human beings.
On tärkeää, että mä tunnistan asiat, joita mä en ole antanut Jumalalle.
It is important that I recognize the things that I haven't given to God.
Koska jos mä kunnioitan niitä ja luotan niihin Jumalan sijasta, se tuo katkeran sadon.
If I honor them instead of God, it will give to me a bitter harvest.
Se, että mä alistan asiat Jumalan käden alle.
That I submit things under the hand of God.
Se ei pelasta, siis se ei anna mulle iankaikkista elämää.
It doesn't give me eternal life.
Se saadaan lahjana uskosta Kristukseen.
That is given as a gift when we believe in Christ.
Mutta se pelastaa mua mun elämässä.
But it saves me in my life.
Koska Jumala haluaa pelastaa meidät meidän tilanteessa.
Because God wants to save us in our situation.
Siksi Jumala haluaa auttaa meidät pienimmissäkin asioissa.
That's why God wants to help us even in the smallest details.
Koska jos hän on kaiken Herra,
because if he is the Lord of everything,
se tarkoittaa myös pienimpiä asioita mun elämässä.
It means the smallest things in my life also.
Joskus ihmeteltiin sitä, että no mitenkä kummassa nyt Jumala voisi vastata tällaisiin rukouksiin. Eihän Jumala ole mun mikään juoksupoika.
And sometimes we wonder how God can answer this prayer request because he's not my servant.
Mutta hän haluaa saada kunnian jokaisesta asiasta.
But he wants to receive glory of everything.
Koska ainoastaan hän on arvollinen saamaan kaiken kunnian.
Because he alone is worthy to receive all the glory.
On hänen tahtonsa, että hänen armonsa ja hänen kirkkautensa ilmenee pienimmissäkin asioissa.
It is his will that his grace and his glory is revealed even in the smallest details.
Ja se on palvonnan lähtökohta aina.
And that's the beginning point of worship always.
Että me heikkoina ja avuttomina,
that as weak and helpless,
annetaan Jumalalle se hallintavalta.
We give God the power to control our lives.
Silloin me ollaan todellisia palvojia.
Then we are true worshippers.
Ja vapaudutaan siitä epäjumalan palveluksen kahleista, joka tässä maailmassa vallitsee.
Delivered from the chains of idolatry.
Isä, me kiitetään siitä, että sä oot lähettänyt Jeesuksen.
Father, we thank you that you have sent Jesus.
Kuinka Kristuksessa meidät on asetettu vapauteen.
And in Christ we've been set free.
Kuinka kaikki tämä voima, joka on viemässä pois Jumalasta, se on kaikkialla meidän ympärillä.
And this power that is taking us away from God is surrounding us.
Mutta me kiitetään siitä, että me voidaan rauhoittua ja levätä vaan sinun voimassasi.
But we thank you that we can calm down and be relaxed in your power.
Todellinen palvonta ei ole yrittämistä ja tekemistä.
True worship is not striving and doing.
Vaan se on levähtämistä.
But it's resting.
Ja se on luottamista.
And trusting.
Ja sen kokemista näin, että Herra, sinä olet todellinen pelastaja Jumala.
And experiencing the salvation of the Lord.
Mm-hmm. Ja jos joku ei tunne Herraa,
and if someone doesn't know the Lord,
sä voit vaan huutaa hänen puoleensa sydämessäsi.
You can cry out to him in your heart.
Herra,
Lord,
pelasta minut.
Please save me.
Anna mulle mun syntini anteeksi.
Forgive me of my sins.
Mä uskon siihen, että Jeesus on maksanut ristillään kaikki mun syntini.
I believe that Jesus paid for all my sins on the cross.
Ja tämän uskon perusteella.
And based on this faith.
Sä voit olla varma siitä, että Jumala antaa sinulle armon.
You can be sure that God will give you grace.
Ja sä voit oppia tuntemaan.
And you can get to know him.
Todellisen Jumalan.
The true God.
Herra, siunaa loppuosa tästä kokouksesta.
Lord, bless the rest of this service. Amen.
Amen.